Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ruzanna Rəşid qızı və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev ilk dəfədir ki, yerli mətbuatda geniş məqalə ilə çıxış eləyir. Prezident öz dediyi kimi nəyə aydınlıq gətirmək istəyir? İslam Kərimovun fikrincə ona səs vermək, firavanlığa səs verməkdir. Associated Press-in işıqlandırmaqdan imtina etdiyi seçkilər.
Adətən elan olunanda ki, seçkidə seçicilərin 90%-dən çox iştirak edib, bu təəccüb doğurur.
Putin-Medvedev duetini 3 ssenaridən biri gözləyir. Ekspertlərin fikrincə hər 3 ssenaridə təhlükəli məqamlar var.
Əslində Putin çox yandır. Çünki o hələ başa düşmür ki, hakimiyyəti özündə saxlayıb, ümumilli lider kimi hansısa başqa vəzifədən, baş nazir kreslosundan ölkəni idarə edəmək ideyası, əslində qurulan sistemi dağıdacaq.
Azadlıq qəzetinin 18 yaşı tamam oldu.
O vaxtda Azərbaycan milisi azadlığın redaktorunu həbs eləyirdi. İndi də Azərbaycan polisi azadlığın redaktorunu həbs eləyib. Yəni bu həbslər həmişə olub, döyülmələr olub, amma azadlığı bütün bunlar yolundan döndərə bilməz.
Tüm bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir. Buyur Ruzanna.
Çox sağ olun İlxan. Mətbuat Şurası Prezidentdən jurnalistləri əfv eləməyə xahiş edir. Şura Prezident İlham Əliyevə bugün müraciət göndərib. Müraciətdə deyilir ki, belə bir humanist akt Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına, insan haqlarına hörmətin nümunəsi olur. Azərbaycanda indi 9 jurnalist həbsdədir. Bugün AXCP gəncləri aksiya keçirib, söz azadlığının müdafiəsinə aid şüarlar səsləndirib, həbsdəki jurnalistlərin azad olunmasını istəyiblər. Gənclər Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçmiş qərargahı olan Xaqani 33-ə yığılıb, əllərində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin, onun qardaşı satirik Sakit Zahidovun şəklini tutublar. Qənimət Zahidov da, Sakit Zahidov da həbsdədir. Polis gənclərin aksiyasını dağıdıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Putin Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərinin inkişafında İlham Əliyevin rolunu qeyd edib. Prezidentlər yeni il münasibəti ilə Rusiya və Azərbaycan xalqlarına öz təbriklərini də çatdırıblar. Yanvarın 1-dən minimum əmək haqqı artırılır. Bunu Prezident İlham Əliyev Əli Bayramlıda cəmaatın qarşısında çıxış eləyəndə deyib. Prezidentin sözlərinə görə yanvardan həm də pensiyaların baza hissəsi artırılacaq. Azərbaycanda minimum əmək haqqı və pensiya 50 manatdır. Artım gələn ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuşdu. Bugün Əli Bayramlıda İlham Əliyev müalicə diaqnostika mərkəzinin açılışında iştirak edib. Səhiyyəyə ayrılan vəsaitin son 5 ildə 8 dəfə artırıldığını deyib. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanın əldə elədiyi uğurlar sevindiricidir, amma bu hələ son deyil. Azərbaycan Qarabağ danışıqlarının Praqa formatına gələn ildə sadiq qalacaq. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyir. Xəzər İbrahim bildirib ki, Bakı beynəlxalq vasitəçilərin müvəqqəti nikbinliklərini bölüşmür. İlin əvvəlində Qarabağla bağlı ümid verici bəyanatlar olsa da konkret nəticə yoxdur.
Biz danışıqlar prosesində çox aktiv iştirak etmişik. Biz həmsədrlərlə çox sıx işləmişik və biz Ermənistan tərəfini hər zaman konstruktivliyə çağırmışıq. Və hal-hazırda da biz məhz Ermənistan tərəfindən bu konstruktivliyi gözləyirik ki, danışıqlar prosesi ilə əleyə gedə bilsin.
Xəzər İbrahim, 2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında 1, xarici işlər nazirləri səviyyəsində isə 4 görüş keçirilib. İl ərzində həmsədrlər bir neçə dəfə regiona səfər edib, ATƏT təmas xəttində 19 monitoring aparıb. Azərbaycanda sonuncu çadır şəhərciyi ləğv olundu. Bugün Sabirabad rayonunda məcburi köçkünlər üçün quraşdırılmış sonuncu çadır şəhərciyi söküblər. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Bugün Sabirabad rayonu ərazisindəki məcburi köçkünlər üçün quraşdırılmış sonuncu çadır şəhərciyi sökülüb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə 4000-dən çox ailə yeni salınmış qəsəbələrə köçürülüb.
Füzulidən olanlar Füzuli rayonu ərazisində Zobucuq qəsəbəsi tikilib ora köçürülür. Biləsuvara köçürülür Cəbrayıldan olanlar, Ağdama köçürülür Ağdam köçkünləri, Ağcabədiyə köçürülübdür Laçın köçkünləri. Zəngilan köşkünlərdə Sabirabadda qəsəbə tikilib ora köçürülür. Deməli, yeni ilə qədər bir dənə də çadır şəhərciyi qalmış.
Sənan Həsənov.
Şəhla Sultanova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İslam Kərimov yenə Özbəkistanın prezidenti oldu. Özbəkistan Mərkəzi Seçki Komissiyası dünənki seçkinin ilkin nəticələrini elan edib. Komissiyanın dediyinə görə Kərimov səslərin 88%-ni toplayıb. Qalan 3 namizəddən ən çox səs toplayanı Əsliddin Rüstəmovdur. Rüstəmov səslərin 4%-ni də yığmayıb. ATƏT seçkini pisləyib, müxalifətə heç yeri olmadığını, demokratik standartlara uyğun seçki keçirilmədiyini bildirib. İslam Kərimov 2000-ci il seçkilərində də 90% səslə prezident olmuşdu. Kərimov 3-cü dəfədir prezident seçilir. Özbəkistanda prezidentlik müddəti 7 ildir. İraqda qiyamçılar sərnişin avtobusunu girov götürüblər. Avtobusda 14 sərnişin, o cümlədən qadın və uşaqlar var. Hadisə Baquba şəhəri yaxınlığında baş verib. Bağdatda isə partlayış törədilib, 2 nəfər ölüb. Partlayış güclü mühafizə olunan yaşıl zona yaxınlığında baş verib. Əfqanistanda meyitin altında gizlədilmiş bomba partlayıb, 4 nəfər ölüb. Polis partlayışa görə talibançıları günahlandırır. Əfqanistanın Cəlilabad şəhərində çadrasının altında partlayıcı olan qadını tutublar. Qadın çadranın altından kamikazilər kimi partlayıcı dolu jilet geyinibmiş. Misirdə yaşayış binası uçub ölən var. Hadisə Misirin İskəndəriyyə şəhərində baş verib. Xilaskarlar hələ ki 5 nəfərin meyitini tapıblar. Ölənlərin sayının artacağı gözlənir. Uçan bina 12 mərtəbə olub. Misirdə binalar tez-tez uçur. Ekspertlər binaların standartlara uyğun tikilmədiyi üçün dağıldığını deyirlər. Rusiya Dövlət Duması bugün Boris Krızlovu yenə spiker seçib. Duma seçkidən sonra ilk dəfə bugün yığılıb. 450 yerlik Dumada yerlərin 315-i Prezident Vladimir Putinin partiyasındır. Putin deyib ki, seçicilərin onun partiyasını müdafiə eləməsi onu ruhlandırıb, Prezident kreslosunu tərk edəndən sonra da siyasətdə aktiv olmağa həvəsləndirib. Putinin arxa durduğu namizəd Dmitri Medvedev deyir ki, Prezident seçilsə Putin baş nazir olacaq. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Kontekst verişi davam edir.
Bəzi şeyləri aydınlaşdırmaq gərəkdir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan qəzetində çıxan məqaləsinin əvvəlində yazır. Prezident nəyi aydınlaşdırmaq istəyir? Avtobioqrafik məqalədən bu bəzi ekspertlərin fikrincə o qədər də aydın görsənmir. Məsələn, müəllif fəxrlə yazır ki, Heydər Əliyev 80-ci illərdə Literaturnaya qazetada tənqid eləmişdi ki, vəzifəli adamların uşaqları atalarının yolu ilə gedir. Onlara hər yerdə yaşıl ışıq yandırılır. İlham Əliyevin fikrincə, Heydər Əliyevin öz uşaqlarını isə bunda məzəmmət eləmək mümkün deyil. Onlar hər şeyə öz güclərinə nail olublar. Məqalə axıracan təxminən bu üslubda davam edir. İlham Əliyevin ilk dəfə belə geniş məqalə ilə cəmiyyətə ya siyasi qüvvələrə müraciət etməsinə ehtiyac nədən yaranıb? Prezident nə demək istəyir? Bu yazı kimə ünvanlanıb, mesaj nədir? Ya bu nəyəsə hazırlıqdır? İlqar Rəsul politoloqların fikirlərindən maraqlanıb.
Dekabrın 23-də Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqaləsinin indiki vaxta təsadüf etməsinə siyasi dairələrdə münasibət bir mənalı deyil. Dövlət başçısının öz fikirlərini yazmasını təbii hesab edənlər də var, onun konkret məqsəd daşıdığını və kimlərə isə mesaj olduğunu düşünənlər də. Müsavat Partiyası sədrinin müavini Arif Acılı hesab edir ki, bu yazıda cəmiyyətə, hakimiyyət strukturlarında olan müəyyən şəxslərə və beynəlxalq qurumlara müəyyən mesajlar verilir. Bu məqalədə həmçinin seçki kampaniyasının ümumi xarakterini göstərən fikirlər öz əksini tapıb.
Yəni, kütləvi aksiyaların geniş şəkildə keçirilməsinə icazə verilməməsi xəttinin götürüldüyü təsdiq olunur. Hakimiyyətdən hər hansı bir başqa namizədin ortalığa çıxmasının mümkün olmadığı və ya bugün Heydər Əliyevin siyasi xəttini dəstəkləyən insanlar sırasında belə bir namizədin olmaması ilə bağlı mesaj verilir və s. Yəni seçki təbliğatı, seçki ilə əlaqədar hakimiyyətin əsas prinsipial mövqələrin öz əksini tapır.
Arif Hacılı deyir ki, məqalədə Heydər Əliyevin şərəf və ləyaqəti məsələsinin qoyulması qarşıdakı prezident seçkilərində bütövlükdə hakimiyyətin tənqidinə imkan verilməyəcəyi xəttinin götürülməsini təsdiqləyir. Ancaq əlbəttə ki, dediyim kimi bu fikirlərlə razılaşmayanlar da var. Hakim Yan Azərbaycan partiyasından olan politoloq, millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, əslində prezident İlham Əliyevin şəxsiyyəti daim maraq doğurduğu üçün onun qələmə aldığı fikirləri də diqqətdən kənarda qalmayıb. Aydın Mirzəzadənin fikrincə, bu yazının məqsədli olmasını düşünmək düz deyil. Prezident həmişə öz fikirlərini cəmiyyətlə bölüşür, bir sıra məsələlərə mövqeyini bildirir. İlham Əliyev açıq danışan adamdır, ancaq onun kiməsə öz mövqeyini qəbul etdirməyə və ya nəyəsə işarə etməyə ehtiyacı yoxdur.
Əlbəttə o fikrini bildirdi. Komanda məsələsinə, ötən və gələcək seçkilərlə bağlı məsələlərə, bu və digər məsələlərə özünün münasibətini də bildirir. Kifayət qədər səmimi, kifayət qədər açıq olan bir yazıdır və bu yazılardan biz cənab prezidentimizi daha dərindən tanıyırıq.
Aydın Mirzəzadənin sözlərinə görə prezidentin fikirlərinə münasibət bildirmək cəmiyyətin hər bir üzvünün hüququdur. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə hesab edir ki, dövlət başçısının yazdıqlarının qarşıdakı prezident seçkilərinə dəxli var. O, əvvəlki seçkilərdə baş verən neqativ halların, onlara beynəlxalq təşkilatların iradlarının təkrarlanmamasını istəyir.
Hesab edirəm ki, hakimiyyət sadəcə olaraq və İlham Əliyev istəmir ki, bu seçkilər həmin seçkilər təkrarlansın, çünki bu onun özü üçün çox ciddi bir problem olur.
Azərbaycan qəzetinin dekabrın 23-də çıxan sayında Prezident İlham Əliyevin Mənim Universitetlərim başlıqlı məqaləsi dərc olunub. Məqalədə ölkə başçısı indiyə qədər özü barədə yayılan şayələrdən varis məsələsindən danışır. Qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak edənlərin mübarizəni necə aparmalı olduqları barədə fikirlərini bildirir. Bu dövlət başçısının ölkə mediasında ilk belə məqaləsidir.
İlqar Rəsul Biz gələcəyə, əmin amanlığa, çiçəklənməyə səs verdik. Bunu isə İslam Kərimov deyir özünə verilən səslər haqda. Özbəkistanda prezident seçkilərini İslam Kərimov uddu, başqa nəticə ola bilərdimi? Ancaq niyə New York Times, BBC, Associated Press Özbəkistan seçkilərinin gedişini işıqlandırmaqdan imtina elədilər?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
70 yaşlı köhnə kommunist lider İslam Kərimovun prezident seçkilərində rəqibləri onlara verilən televiziya vaxtında İslam Kərimovun gördüyü işləri tərifləməklə məşğul edilər. Elə buna görədir ki, beynəlxalq təşkilatlar bu seçkiləri məsəkə adlandırırdılar. Özbəkistan müxalifətçiləri dünən Guardian qəzetinə müsahibələrində də bu seçkilərə lətifə dedilər. Seçkilərə suallar çoxdur, hətta belə sual da var ki, bu seçkilərin keçirilməsi qanuni idi mi? Çünki Özbəkistan konstitusiyasına görə bir nəfər iki dəfədən çox prezident ola bilməz. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Özbəkistandakı prezident seçkiləri ATƏT-in demokratik seçkilərlə bağlı standartlarının bir çoxuna cavab verməyib. Buna ATƏT-in Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndəsi Urdur Qunatsdotir Azadlıq Radiosuna deyib. O bildirib ki, hər bir kəsin öz namizədliyini irəli sürmək və seçilmək haqqı var. Hamının mediaya bərabər çıxış imkanları olmalıdır. Özbəkistanda isə bunlara şərait yaradılmayıb. Seçkidə 4 namizəd iştirak eləyib, onlardan da 3-ü açıq şəkildə 4-üncüsünün Hazırki dövlət başçısı İslam Kərimovun namizədliyini dəstəkləyib. Bu, Qunatsdotirin fikrincə, insanları seçim imkanından məhrum eləmək deməkdir. ATƏT nümayəndəsi deyir ki, onların müşahidəçiləri bir neçə bölgədə olublar, hər yerdə də eyni mühit müşahidə eləyiblər. Qanun qadağan eləsə də, seçki məntəqələrində polis və başqa hakimiyyət nümayəndələri olub. Protokollarda rəqəmlər dəyişdirilib.
Generally, a turnout over 90% always raises.
Ümumiyyətlə, adətən elan olunanda ki, seçkidə seçicilərin 90%-dən çox iştirak edib, bu təəccüb doğurur. Xüsusən də əgər bunu bizim müşahidəçilərin gördükləri ilə müqayisə eləsək, onlarsa seçicilərin az aktiv olduğunu demək olar ki, boş məntəqələr görüblər. Onda həmin 90% rəqəmi narahatlıq yaradır.
ATƏT-dən fərqli olaraq Müstəqil Dövlətlər Birliyinin müşahidəçiləri Özbəkistandakı seçkiləri azad və şəffaf adlandırıblar. Bunu missiyanın rəhbəri Sergey Lebedev Daşkənddə deyib. Lebedev bildirib ki, bəzi xırda para çatışmazlıqlar olub, amma onlar texniki səciyyə daşıyıb. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Çurov isə deyib ki, onlar Özbəkistandakı seçki təcrübəsindən yararlanmaq qərarına gəliblər. Məsələn, çoxuşaqlı ailələrin səs verməsinə şərait yaradılması ilə bağlı. O, səs vermə məntəqələrində ana və uşaq kabinetlərinin yaradılmasını misal çəkib. Yerli hüquq müdafiəçisi Bəxtiyar Həmroyev isə Səmərqənd yaxınlığındakı səs vermə məntəqələrində gördüklərini Azadlıq Radiosuna belə təsvir eləyib.
Bu ardım, küzətdim, cüzə...
Mən bir neçə məntəqədə oldum. Səs vermə hökumətin çox ciddi nəzarəti altında keçirilirdi. Amma mənə ən çox dəhşətə gətirən o oldu ki, bir çox seçicilər qutulara 3, 4, bəzən hətta 6 bülleten atırdılar.
Azərbaycandan Seçki Monitorik Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətli bir çox keçmiş Sovet ölkələrində seçkiləri müşahidə edib. Deyir ki, axır bir ildə bu regionda seçki mühitinin pisləşməsi prosesi gedir. Onun fikrincə Qazaxıstandakı, Rusiyadakı, Qırğızstandakı son parlament seçkiləri və nəhayət Özbəkistandakı son prezident seçkiləri başqa post-sovet ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyəcək.
Yəni Rusiyada tutaq seçkilər saxtalaşdırılırsa və ya da Özbəkistanda Bu ölkələrin və keçirilən seçkilər nəticəsində qeyri-demokratik hakimiyyətlər formalaşır. Yəni onlar maraqlı olurlar ki, ətraflarında demokratik, yəni onların qonşu dövlətlərində demokratik dəyişikliklər baş verməsin. Belə bir dəyişiklikləri gördükdə isə buna hər vəzlə mane olmağa çalışırlar. İstəmir ki, bunun sərhədləri yaxınlığında demokratik yenilənmə, demokratik dəyişikliklər baş versin. Çünki demokratik yenilənmənin, dəyişikliklərin nəticəsi olacaq ki, artıq
Qərb dəyərləri, Avropa dəyərləri onun sərhədlərinə yetişəcək.
Seçki Monitoring Mərkəzindən Anar Məmmətli. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov artıq 18 ildə hakimiyyətdədir.
Rövşən Qəmbərov. BBC seçkiləri işıqlandırmadı, çünki BBC-nin internet saytı Özbəkistanda bağlanıb. Buna etiraz olaraq BBC həmin seçkiləri işıqlandırmağa müxbir göndərmədi. Bunu New York Times qəzeti yazır. New York Times qəzeti onda yazır ki, seçkilərin qanuniliyi şübhə doğurduğuna görə New York Times qəzetinin özü və Associated Press agentliyi həmin seçkilərə müxbir göndərmədilər. İslam Kərimov 3-cü prezidentlik müddətinə konstitusiyanı pozmaqla getdi, Rusiyada isə Putin belə pozuntuya getmədi. Ancaq mahiyyətcə eyni şeyi eləmirmi prezidentliyə öz yaxın adamı Medvedevi irəli sürməklə? İndi hansı ssenarilər mümkündür? Bu barədə Moscow Times-ın yazdıqları az sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Moskva Times-ın fikrincə, baş nazirin birinci müavini 17 ildir ki, Putinlə müxtəlif yerlərdə birlikdə işləmiş Dmitri Medvedev prezident olandan sonra 3 ssenari mümkündür. Və bu ssenarilərdə hakimiyyətə real təhlükələr də var. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Putin dəyişib, indi daha sərbəst olub. Kefi yerindədir və özündən də çox razıdır və bütün bunlar onu göstərir ki, o Dmitri Medvedevi öz varisi təyin edib, sonradan varisinin baş naziri olmaq qərarını verəndən sonra artıq rahatlanıb. Səbəb də odur ki, Putin artıq arxayındır ki, hakimiyyətdən gedəndən sonra da hakimiyyət əslində onda olacaq. Amma Carnegie Araşdırmalar Fondunun Moskva mərkəzindən birgə Moscow Times qəzetinin yazarı iddia eləyir ki, əslində Putin çox yanılır. Çünki o hələ başa düşmür ki, hakimiyyəti özündə saxlayıb ümummilli lider kimi hansısa başqa vəzifədən Baş nazir kreslosundan ölkəni idarə etmə ideyası əslində qurulan sistemi dağıdacaq. Niyə və necə qəzet bununla bağlı bir neçə ssenari yazıb. Birinci ssenariyə görə ola bilsin ki, Putin hələ ki seçkiyə qədər Medvedevi Rusiyada çox güclü olan hakimiyyət qanunlarının hücumlarından qorumaq üçün ona himayədarlıq eləyir, əməkdaşlıq eləyəcəyi haqqında açıqlamalar verməklə bir növ Medvedevin cangüdənliyini eləyir. Amma ola bilsin ki, elə Medvedev seçkiyə qələbə qazanandan sonra Medvedevin təklifini Putin heç qəbul eləməsin və baş nazir olmaq istəməsin. Və nəticədə bu baş verə bilər ki, elə Medvedev də özündən öncəkilər hakimiyyətə gələndə elədiyi kimi, özündən əvvəlki rejimi tənqid eləmək yolunu tutsun və həmin rejimin qalıqlarını yıxıb öz hakimiyyətini qurmağa başlasın. Qəzeti deyilir ki, belə də Medvedev Putinin neftdən gələn pulların və populizmin hesabına arxa plan atdığı problemlərlə üzləşməli olacaq. Bir tərəfli inkişaf edən iqtisadiyyat, sosial təbəqələşmə, demoqrafik durum, Şimali Qafqazdan yayılan qeyri-sabitlik, korrupsiya və artan millətçilik və başqa problemlər. Və bütün bu problemlərin qarşısında çətin ki, Medvedev duruş gətirə bilsin. Və çox güman ki, Medvedev hakimiyyətdə qalmaq üçün elə Putinin özünü də qurban verməli oldu. İkinci ssenarini isə qəzet daha ağlabatan sayır. Qəzet yazır ki, Medvedev Putin əməkdaşlığı daha çox böyük-kiçik münasibətləri üzərində qurulacaq. Hətta Putin baş nazir kimi daha çox qara iş görməli olsa da, qısacası ölkədəki marşlardan tutmuş yollara kimi çox şeyə cavabdeh olsa da, hakimiyyətin güc mərkəzi əslində onda olacaq. Amma burada təhlükə odur ki, əgər Kremldə hakimiyyətin güc mərkəzi prezidentdən baş nazirə sürüşdürülsə, bu bütünlükdə Rusiyada buna qədər qurulan ən işlək sistemi, prezident üsulu idarəsini dağıda bilər. İstər oliqarxlar, istərsə də başqa siyasi qüvvələr kimə tapınmaq məsələsində çaşbaş qala bilərlər və bu da son nəticədə hakimiyyətin paralizinə gətirib çıxara bilər, yəni yetərsizliyinə və yenə də siyasi elitanı konkret seçim eləməyə, vahid lider sisteminə qayıtmağa məcbur edə bilər. Üçüncü ssenariyə görə isə Putin və Medvedev elə indiki kimi özlərini vahid komanda kimi göstərib işləməyə davam edəcəklər və nə olursa olsun indiki durumu, status quo-nu qorumağa çalışacaqlar. Yəni neftin artan qiymətlərindən gələn yüksək gəlirlər fonunda uğurlu göstərilməyə çalışan siyasət və bugünkü Rusiyanı Yeltsin dövrünün xaosu ilə mübarizəyə yönələn populist çıxışlar. Amma qəzet yazır ki, burada da müəyyən problemlər yaranır. Çünki cəmaata eyni nağıllara inandırmaq üçün daha çox söz vermək, daha çox sözləri yerinə gətirmək, maaşları qaldırmaq, xərcləri artırmaq lazımdır. Amma ötən ilin təcrübəsi göstərib ki, Rusiya hökuməti artıq inflyasiyanın artan templərini nəzarətdə saxlamaqda çətinlik çəkir və növbəti maaş və xərclər artımı inflyasiyanı tamamilə nəzarətdən çıxara bilər. Üstəlik ölkənin əsas iqtisadi və siyasi təsir rıçaqlarına çevrilən Rosneft, Gazprom, Rosabarın Export və Rosatom kimi nəhəng şirkətlər də gəlirlə çalışa bilmək üçün daha çox güzəştlər istəyəcəklər və bu güzəştləri verəndə son nəticədə hakimiyyətin əslində bu şirkətlərə keçməsi demək olacaq və onda Putin və Medvedev özləri oyuncağa çevrilə bilər. Qısacası qəzeti deyə elir ki, istənən halda kresloları dəyişməklə, rolları dəyişməklə hakimiyyəti əldə saxlamaq Putinə çox çətin olacaq. Çünki sər Rusiya elitası, istərsə də oliqarxlar Rusiyanın Belarusiya-Qazaxıstan modelinə keçməsinə və
və konstitusiyanı mənasız kağız parçası saymasına tam razılaşmaq istəməyəcəklər. Çünki həmin konstitusiyaya təkcə demokratiyanı yox, həm də onların mülkiyyət hüquqlarını qoruyur. Üstəlik Rusiya müxalifəti nə qədər zəif görünsə də, bu əslində elə hakimiyyətin özünə də ziyandır. Gündən günə daha çox boğulan və sıxışdırılan, sosial problemlərin məngənəsində sıxılan cəmiyyətdə gərginlik toplanır və bu gərginlik bir gün nəzarətsiz bir partlayışa da gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda olan politoloq Mübariz Əhmədoğlu bu ssenarilərdən hər birini real sayır, amma onu da əlavə edir ki, bunun da əsas səbəbi elə Putinin özünün qurduğu möhkəm, sərt hakimiyyət modelindən gəlir. Mübariz Əhmədoğlu:
Putin Rusiyanın çox problemlərini həll elədi, amma Putin Rusiyanın altına yavaş təsirli minalar da qoyub. O minaların belə deyək də patlamaması üçün daimi gərək Putin metodu iş başında olsun, fəaliyyətdə olsun. Əgər Medvedevlin Putin arasında istər aşkar, istər gizlin hər hansı bir narazılıq olarsa, fikir müxtəlifliyi olarsa, o fikir müxtəliflikləri qoyulmuş o yavaş minaların paqlamasına gətirib çıxardacaq. Oliqarxlar belə deyək də tədədən üzə çıxacaqlar və Rusiyada yenidən bölgə gedəcək.
Rusiyada siyasi proseslər hansı istiqamətdə gedəcək? Bütün bunlardan İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Yenidən Azərbaycana qayıdaq, bugün Azadlıq qəzetinin 18 illiyidir. Vaxtilə az qala 200 min tirajla çıxan qəzet indi hansı şəraitdə işləyir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Vaxtilə deyirdilər ki, Azərbaycanda demokratiyanın ən böyük nailiyyəti Azadlıq qəzetidir. Azərbaycanda medianın sayı az da olub çox da, ancaq Azadlıq qəzetinin həmişə xüsusi yeri olub. Baş redaktoru və satirik yazarı həbsdə olan Azadlıq qəzeti indi hansı şəraitdə çıxır? Qəzetdə 18 ildir ki, çalışanlar bu müddətdə keçilən yol haqda nələri dedilər? Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli Azadlıq qəzetinin redaksiyasında olub.
Ad günü olsa da Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində yerləşən redaksiyasında sakitləydim. İşə gələn əməkdaşlar redaksiyadakıları təbrik edir. Bugün Azadlıq qəzetinin 18 yaşı tamam olur.
İlk təbrik Hikmət Sabiroğlu'ndan gəldi. Sonra mətbuat yayımlarından birinin rəhbəri zəng vurub təbrik elədi. Bir neçə qəzet redaktoru təbrik elədi.
Azadlıq qəzetinin direktoru və qəzetin ilk yaradıcılarından olan Azər Əhmədov deyir ki, redaksiyadakı bu sakitliyin qəzetin redaktoru Gəlməz Zahidin həbsi ilə az bağlılığı var. Əgər əvvəllər redaksiyada ad günləri geniş dairədə qeyd olunurdusa, son illər bu ənənə sıradan çıxıb. Azər Əhmədov deyir ki, qəzet bu 18 ildə həmişə təzyiqlərə məruz qaldığından bir növ belə şəraitdə işləməyə də öyrəşib.
Xatırlayıram, 1992-ci ildə Azadlıq qəzetinin 3 yaşının tamamında o vaxt Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olan Heydər Əliyevin bizə bir təbrik məktubu var. Əvvəl Azad qəzetini tərifləyirdi, sonra deyirdi ki, bilmirəm, indiki hakimiyyətin qorxusundan mı, yoxsa hansısa səbəbdən bəzən siyasi hakimiyyətdən çox ciddi, daha radikal yazılar vermirsiniz. Təəssüf edirəm ki, elə həmin prezidentin dövründən Azad qəzetinə ciddi təzyiqlər başladı
və qəzetin redaktorlarına təzyiqlər daim olub. 91-ci ildə QKÇP dövründə Nəcəf bəyi həbs eləmişdilər. O vaxtda Azərbaycan milisi Azadlığın redaktorunu həbs eləyirdi. İndi də Azərbaycan polisi Azadlığın redaktorunu həbs eləyib. Yəni bu həbslər həmişə olub, döyülmələr olub, ayrı-ayrı təxribatlar olub, amma azadlığı bütün bunlar yolundan döndərə bilməz.
Qəzetdə sakitlik olsa da, əməkdaşlar hələ bir yerdən reportaj hazırlamağa getsələr də, redaksiyada olanlar işləri ilə məşğuldur. Redaktor müavini Pərviz Cəbrayloğlu əlindəki yazıları oxuyur. O da burada çoxdan işləyənlərdəndir.
18 yaş artıq yetkinlik yaşının tam təsdiqidir. Azadlıq ilk günündən yeriməyə başlayıb, savaşmağa, öyrətməyə başlayıb. Bizlər bu qəzeti yaratmamışıq, hətta onun ilk heyətində nəzərdə tutur. Azadlıq bunları yaradıb hamısı. Biz bu qəzetdən çox yaşlı olsaq da, amma bizim böyüyümüz bu qəzetdir. Bizim son günümüz olacaq, amma Azadlığın son günü olmayacaq. Bizim həbsdə olan redaktorumuza təbrikimiz onun istədiyi qəzeti buraxmaqdır. Bizim təbrikimiz odur ki, biz çalışırıq, o burada olduğundan da yaxşı bir qəzet çıxaraq. İndi gücümüz nə dərəcədə yetirsə, o ayrı məsələdir.
Qəzetin başqa bir əməkdaşı Elşən Şirinovsu deyir ki, axşama tortda şampan da alacaqlar. İlk sağlıqları isə Gənməz Zahidi Azadlıqda görməklə bağlı olacaq.
Ruh düşkünlüyü yoxdur qəzetdə, uşaqlarda sadəcə o gənməzsiz bir acı gün keçirmək biraz pisdəmlik.
Əməkdaşların həbsdə olan redaktorlarına təbrikini isə vəkillər çatdıracaq. Azadlıq qəzetinin ilk sayı 1989-cu 2020-ci il dekabrın 24-də çıxıb. Bu qəzet həmin vaxt ölkədə ən çox 200 min tirajla çıxan qəzet idi. Qəzetin ilk redaktoru mərhum Nəcəf Nəcəfov olub. Redaksiya keçən il 1992-ci ildən yerləşdiyi Xaqani küçəsi 33 ünvanından məhkəmənin qərarı ilə çıxarılıb. Hazırda üst-üstə qəzetə qarşı 20-yə yaxın məhkəmə qərarı var və onlar icraya yönəldilib. Qəzetin redaktoru Qənmət Zahid bu ilin noyabrında, onun qardaşı qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit isə il yarım əvvəl həbs olunub. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə və jurnalist təşkilatları onların həbsini siyasi motivli sayır.
Azadlıq qəzetinin 18 illiyi ilə bağlı qəzetin redaksiyasından Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Bugün qismən pullu tibb mərkəzlərində isə açıq qapı günüydü. Kim istəsə gəlib pulsuz müayinədən keçə bilərdi. Hər halda elan belə idi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Pullu ya qismən pullu tibb mərkəzlərində açıq qapı gününü Səhiyyə Nazirliyi keçirir. Məqsəd bayramlarda imkansız adamlara bir növ yardım eləməkdir. Ancaq xidmət doğrudan mı pulsuzdur? Azadlıq radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu həmin tibb mərkəzlərində oldu və özü pulsuz müayinə olunmağa cəhd elədi.
Səhiyyə Nazirliyi dekabrın 24-ü dövlət tibb müəssisələrində açıq qapı günü elan edib. Nazirlik dövlət büdcəsindən maliyyələşən tibb müəssisələrinə göstəriş verib ki, həmin gün hamıya pulsuz tibbi xidmət göstərilsin. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli ilə söhbətdə məlum oldu ki, Nazirlik ciddi nəzarət edir və bütün dövlət xəstəxanalarında müayinələr pulsuzdur.
Bütün müayinələr bugün tam pulsuzdur.
Yəni o bahalı müayinələr var, ultrasəs müayinələr falan.
Bəli.
Amma misal üçün, laf bahalı müayinələr var, onlar da mı daxildir ora, yoxsa?
Əlbəttə, tutaq ki, Yamayer var, Yamayer də daxildir.
Ha, o Yamayer nədir?
Yamayer o kompüterli tomografiya.
Ha, hətta o da daxildir.
Bəli, o da daxildir.
Adamlara necə pulsuz xidmət göstərilməsinin şahid olmaq üçün bir neçə xəstəxana və tibbi mərkəzlərdə oldum. Respublika Diagnostika Mərkəzində böyrəyimdə problem olduğunu deyib, müayinədən keçmək istədiyimi bildirdim. Onu da deyim ki, mən mərkəzə daxil olanda nə girişdə, nə də otaqların qarşısında dekabrın 24-ü müayinələr pulsuzdur elanına rast gəlmədim. Jurnalist kimi yox, elə adi bir vətəndaş kimi ultrasəs müayinəsi aparılan otağa yaxınlaşdım. Dərhal mənə xidmət göstərməyə hazırlaşan həkim bunun üçün əvvəlcədən 3 manat pul ödəməliyəm dedi. Bugün dövlət tibb müəssisələrində müayinələrin pulsuz olduğunu xatırlamağım da köməyimə gəlmədi. Birincisi, həkimlər belə bir elandan xəbərsiz olduqlarını bildirdilər və dedilər ki, onlara belə bir göstəriş verilməyib. İkincisi, bir qədər sual-cavabdan sonra həkimlərdən biri Diagnostika Mərkəzinin dövlət müəssisəsi olmadığını deməklə söhbətə yekun vurdu. Beləcə, Diagnostika Mərkəzində müayinədən keçə bilməyib başqa bir xəstəxana axtarmalı oldum. Tapdığım ikinci xəstəxanada, Musa Nağıyev adına Təcili Tibbi Yardım xəstəxanasında da dekabrın 24-ünün pulsuz müayinə günü olduğu barədə heç bir elana rast gəlmədim. Mənim müraciət etmək istədiyim ultrasəs müayinəsi aparılan otağın qapıları isə bağlı idi. Ultrasəs müayinə otağı ilə üzbəz rentgen otağından çıxanlar da 24 dekabrın pulsuz müayinə və xidmət günü olmasından xəbərsiz olduqlarını bildirirdilər. Otaqdan çıxan bir neçə nəfərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlar əllərində olan rentgen plyonkalarına 8 manatdan 10-15 manata qədər pul ödəyiblər. Ancaq rentgenoloq bütün deyilənlərin yalan olduğunu, hamıya pulsuz xidmət göstərildiyini bildirirdi. Baş çəkdiyim daha iki xəstəxanada isə lap çöl qapıya dekabrın 24-ünün pulsuz müayinə günü olduğu yazılmışdı. Əfəndiyev adına 4 saylı şəhər klinik xəstəxanasında isə bütün otaqların qapısına dekabrın 24-ündə xəstəxanada olunan bütün ambulator müayinələr pulsuzdur sözləri yazılmış, vərəqələr yapışdırılmışdı. Müayinədən çıxan bir neçə qadınla söhbətdən aydın oldu ki, onlar heç bir müayinə üçün pul ödəməyiblər, bir günlük pulsuz xidmət göstərilməsindən də xəstəxanada xəbər tutublar.
Kardioqrama çəkildi, UZI-dən keçdi, qan analizləri oldu. Sür bizə bu lazım idi, onu da elədi.
Yəni, nə qədər pul ödədiniz?
Heç bir köpük də alalı.
Amma burada da müayinədən çıxan bir nəfər elə əvvəlki günlərdə olduğu kimi müxtəlif müayinələr üçün pul ödədiyini bildirdi. Baş həkimin müalicə məsələləri üzrə müavini Rauf Rızayev isə bunun mümkünsüz olduğunu bildirdi.
Mən olmasam da siz bir də gəzin, bir də soruşun. Heç kəs sizə bu belə bir fakt barədə heç nə deyə bilməz. Arada nəsə anlaşılmazlıq var.
Rauf Rızayev. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin sözlərinə görə gün ərzində yalnız bir tibb müəssisəsindən nevrocərrahiyyə institutundan nazirliyə şikayət olub və bu da tez bir müddətdə aradan qaldırılıb. Qaldı ki, diaqnostik mərkəzdəki vəziyyətə Anar Qədirli deyir ki, burada da bir günlük müayinə pulsuz olmalıydı, amma niyə olmayıb? Həm məsələni araşdırıb yaxın günlərdə bu barədə məlumat verəcəklər. Anar Qədirli onu da qeyd elədi ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə müəssisələri bir də dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günündə əhaliyə pulsuz xidmət göstərəcək.
Maarif Çingizoğlu. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda ilin yekunları. Bu il qlobal istiləşməklə mübarizədə əlamətdar il oldu. Hətta Nobel sülh mükafatı məhz bu problemlə məşğul olanlara verildi. 1950-ci ildən bəri atmosfer 100 ilə 6 dərəcə sürətinlə istilənir. Belə getsə 100-200 ildən sonra nə olacağı proqnozlar çox bədbindir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Bu yay hava biraz isti oldu. Amma bu istiləşmənin qarşısı alınmasa, yaxın bir neçə ildə havanın temperaturu 4 dərəcədə artar. Dənizlərin səviyyəsi 40 sm-dən çox qalxar. İsti dalğalar, tropik qasırğalar daha tez-tez və daha sərt olar. 2050-ci ilə Arktikadakı yay buzlaqları əriyər. Tələfata səbəb olan tufanlar, daşqınlar artar. İçməli su çatışmazlığı, quraqlıq, ərzaq qıtlığı yaradar. Dəyişikliyə dözməyən bəzi heyvan növləri, yaşıllıqlar məhv olar. Şəhərlərə bürüyən daha qatı tüstü dumanı ürək xəstəliklərinin, daşqınlarsa malyariya kimi xəstəliklərin yayılmasına səbəb olar. Bunlar BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası komissiyasının proqnozlarıdır. Alimlər atmosferin çirkləndiyini, istiləşmənin təhlükəli həddə çatdığını neçə il idi deyirdilər. Nəhayət bu il məsələ ciddiləşdi. İqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası komissiya 4 hesabat hazırlayıb bildirdi ki, karbon dioksid kimi qazlar atmosferə qarışmaqdadır. İnsanlar, heyvanlar və yaşıllıqlar üçün sözlə ifadə olunmayacaq təhlükə yaranır. Havanın, okeanların temperaturunun artması, buzlaqların dağılması, dənizlərin səviyyəsinin qalxması təhlükəni danmağa qoymur. Narahat Alimlər Birliyinin eksperti Brenda Ekwerzel deyir ki, 2007-ci il tarixi il oldu. İlk dəfə olaraq bu il mütəxəssislər bütün dəyişikliyə insanın səbəb olduğunu dedilər. Brenda Ekwerzel.
That's very strong statement from the world scientists that have come together.
Bu çox güclü bəyanat oldu. Dünya alimləri bir fikrə gəlib dedilər ki, istiləşməyə əsas səbəb insan olub. 20-ci əsrin ortalarından bəri insan maşın sürməklə, enerji üçün neft yandırmaqla, tropik meşələri qırmaqla və s. istiləşməyə gətirib çıxarıb. Baş verə biləcək fəlakətin böyüklüyünü başa düşmək üçün elə bir təbiət özü bəzən xəbərdarlıq eləyir. Meşə yanğınlarının, kəndləri, şəhərləri dağıdan tufanların, qasırğaların sayı artıb, bəzi yerlərdə istilər qocaları öldürür, şimalda bir vaxtlar buzla örtülü olan dənizlərdə ağ aylar indi üzürlər, amma insanlar yenə tərpənmir. 1997-ci ildə imzalanan Kyoto protokoluna görə onlarla ölkə istixana qazlarını azaltmalı idi. Amma bu il məlum oldu ki, atmosferdə karbon dioksidin, azotun həcmi gözləndiyindən 35% sürətlə artıb. Məhz bu qazlar istiləşməyə imkan verir. Ekspert Brenda Ekwerzel deyir ki, bizim valideynlərimiz və onlardan qabaqki nəsil havanı o qədər çirkləndirib ki, zəhərli qazların 20% hələ 800 il atmosferdə qalacaq. Amma ziyanın qarşısını almağa vaxt var.
We are bequeathing to future generations a very different world.
Biz gələcək nəslə tam fərqli dünya qoyuruq. Amma biz qlobal istiləşmə prosesini zəiflədə bilərik çünki başlanğıcdayıq. Yoxsa əsrin sonunda fərqli dünyamız olacaq. Bu il Avstraliyada hökumət dəyişdi və təzə baş nazir Kevin Rudd seçilən kimi Kyoto protokoluna imza atdı. Bununla Avstraliyada istixana qazlarını azaltmaq barədə öhdəlik götürdü. Amma atmosferi ən çox çirkləndirən iki ölkə, Çin və Birləşmiş Ştatlar, Kyoto protokolunu imzalamaqdan hələ də imtina edir. Atmosferi çirkləndirən istixana qazlarının dörddə birini Amerika buraxır. Massachusetts Texnologiya İnstitutunda İqlim Dəyişikliyi proqramının həmsədri Henry Jacobi deyir ki, Amerika rəhbərliyi ciddi cəhd eləsə, qlobal istiləşmənin sürəti tam dəyişər. Qəribədir ki, iqlim dəyişikliyinin nəticələri Amerikanın hər yerində görünür, amma bu ölkədə problem lazımı qədər etiraf olunmur. Henry Jacobi.
You need political leadership and we have not had political leadership out of the administration.
Bunun üçün siyasi idarəçiliyə ehtiyac var. Bizdə isə administrasiyadan kənarda siyasi idarəçilik yoxdur. Məncə bütün dünyada razılığın əldə olunmasına ən böyük maneələrdən biri Bush administrasiyasının bu problemlə dərindən məşğul olmaq istəməməsidir.
involvement with this issue is one of the major problems in achieving agreement worldwide.
Amerika və Çinin imzalamadığı Kyoto protokolunun vaxtı 2009-cu ildə bitir. İndi mütəxəssislər Kyoto-nu əvəzləyəcək sənəd, həm də daha sərt sənəd barədə düşünürlər. Çünki qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün istixana qazlarını lap azaltmaq lazımdır.
Rozanna Rəşid qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra İS proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir il öncə dünyasını dəyişmiş ünlü sənətçi Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anacaq.
Vicdan dedikləri bir həqiqətdir, beşiyi məzarı əbədiyyətdir.
Puşkin medalına layiq görülən Azərbaycan ziyalısını tanıyacaq.
Mənim üçün əlamətdir olan o ki, mən xarici vətəndaşların tərəfindən bu medala layiq görülmüşdüm.
Baba Mahmudoğlu Azərbaycan mədəniyyətinə nə qazandırdı sualına cavab arayacaq.
Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salacaq.
İlk məcnun Hüseyin Qulu Sarab olub.
Tanınmış xanəndənin unudulmaz ifalarını dinləyəcək. Və hər dəfə Baba Mahmudoğlunun Azadlıq Radiosuna son müsahibəsindən parçalar eşidəcəksiniz.
Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk dini xəritəsi hazırlanıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində hazırlanan bu xəritədə ölkədə varlığını sürdürən məscid, kilsə və sinagoglar, mədrəsə və ziyarətgahlar barədə bilgilər əksini tapıb. Qurumun sədri Hidayət Orucumun sözlərinə görə, xəritəyə baxmaqla hansı rayonda neçə dini icma və ibadətgahın fəaliyyət göstərdiyini asanlıqla öyrənmək olur. Dini xəritədə işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında olan uyğun abidələr də göstərilib. Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət Səlimovanın doğum günündən 87 il ötdü. 1940-cı ildə Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirən Şövkət xanım sonralar iri tutumlu gəmi kapitanı kimi ad çıxarmışdı. İkinci Dünya Savaşı dönəmində döyüş gəmisinə başçılıq edən Şövkət Səlimova cəbhəyə neft və neft məhsullarının itkisiz daşınmasını təmin etmişdi. Azərbaycanın muzeylər mərkəzində Rus muzeyinin virtual şöbəsi yaradılır. Bu məlumatı mərkəzin direktoru Liana Vəzirova media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Sankt-Peterburqun Rus muzeyi ilə birgə layihə çərçivəsində gerçəkləşdirilən virtual şöbə Rus muzeyində saxlanılan 400 minədək eksponatla uzaqdan-uzağa tanışlıq imkanı yaradacaq. Stat. Muzey mərkəzinə baş çəkənlər virtual kinoteatrdan yararlanaraq Rus mədəniyyətinin inciləri ilə dərindən tanış ola biləcəklər. Azərbaycan muzeylər mərkəzinin direktoru Liana Vəzirova belə deyir. Orta məktəblərdə mərkəzləşmiş test imtahanlarının sonuçları yanvarda açıqlanacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu sözləri media açıqlamasında dilə gətirib. Nazir imtahanların gedişinə məsuliyyətsiz yanaşan məktəb direktorlarının və müəllimlərin cəzalandırılacağını da ayrıca vurğulayıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatında mərkəzləşmiş test imtahanlarına 52 min şagirdin qatıldığı və gələn il bu imtahanın bütün ölkə məktəblərini əhatə edəcəyi diqqətə yetirilir. Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan məktəblərinə dərs kitabları göndərilib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən alınan məlumata görə söhbət əlifba, Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi və başqa dərsliklərdən gedir. Həmin dərsliklər MDB məkanında, Türkiyə və Almaniyada, Macaristan və Kanadada fəaliyyət göstərən Bazar günü məktəblərinin rəsmi sifarişləri əsasında göndərilib. Bakıda tələbə filmlərinin beynəlxalq festivalı açılıb. Festival ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Gənc rejissorların qarşılıqlı işbirliyini və təcrübə mübadiləsini də hədəfləyən bu kinoşənliyinə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və İsrailin, İran və Qazaxıstanın, Rusiya və Ukraynanın ekran sənətçiləri qatılıb. Və bir özəl xəbər, tanınmış elm və mədəniyyət xadimi Kamal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Turut Məmmədli xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə görkəmli yazıçı və alim, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah xarici vətəndaşlar üçün təsis edilmiş Puşkin medalına layiq görüldü. Kamal Abdullah medalı almaq üçün getdiyi Rusiya paytaxtından qayıdıb. Nüfuzlu Puşkin medalına layiq görülən ilk Azərbaycanlını təbrik edib, həmən soruşduq. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Kamal Abdullahın sevdiyi şairdimi?
Sevimli şairlərimdən biri, belə desək daha dəqiq olar.
Təbii ki, Puşkin medalı təkcə Puşkini sevənlərə verilmir. Bəs kimlər bu şərəfə nail olurlar?
Puşkin medalı ədəbiyyat sahəsində uğurları olan və Rus dilinə, Rus mənəviyyatının, Rus mədəniyyətinin təbliğində rol olan adamlara. Həm Rusiya vətəndaşlarına verilir və eyni zamanda xüsusi bəhslə də o medalın xarici vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulur və mənim üçün əlamətdar olan odur ki, mən xarici vətəndaşların sırasında o medala layiq görülmüşdüm.
Biraz yersiz olsa da, professorun öz dilindən eşitmək üçün ona belə bir sual da ünvanladıq. Bəs siz bu medala nəyə görə layiq görülmüsünüz?
Pakistan Universitetinin burada xüsusi rolünün əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır ki, bu Slavyan xalqlarının, Şərqi Avropa dövlətlərinin, mədəniyyətlərinin Azərbaycanda yeganə unikal təbliğ və tədris mərkəzini, o cümlədən də Rus dilini. Vaxtilə böyük prezidentimiz Heydər Əliyev bu Rus dili institutunu Slavyan Universitetinə keçirməli Azərbaycanın bütün dünyaya çıxmaq hazır olduğunu sanki bir eyni zamanda bəyan etdi. Rus dili həmən Slavyan Universitetinin bir qoluna çevrildi. Bunun özü də onu göstərir ki, bizdə nəinki Rus dillər, ümumiyyətlə bütün dünya dillərinin mədəniyyətlərinə tolerant, açıq və doğma bir münasibət var. O cümlədən də Rus dili böyük bir mədəniyyətin dilidir. Rus dili bildiyiniz kimi Rus ədəbiyyatı dünyanın ən aparıcı, ən üzdə olan həmişə öz tarixi ilə də, öz keçmişi ilə də üzdə olan bir hissəsidir. Bugün bütün dünya mədəniyyəti, bütün dünyanın teatrları, ən böyük və nüfuzlu mədəniyyət mərkəzləri Rus ədəbiyyatının ölməz nümunələrini yaşatmaqla məşğuldurlar. Özə bu, təbii şəkildə baş verir. Heç kimin təsiri vasitəsilə baş vermir. Çexov, Dostoyevski, Tolstoy, Puşkinin özü dünya mədəniyyətində yaşamaqlarını, həyatlarını sürməkdə davam edirlər. Azərbaycanda Puşkin olan münasibətin böyük bir tarixi var. Bildiyimiz kimi 19-cu əsrin axırlarında 1899-cu ildə Puşkinin andan olmasının 150 Azərbaycanlı ziyalılar qeyd ediblər və o zamanlar Naxçıvanın ən böyük küçələrindən birini Puşkin küçəsi adlandırdılar.
Kəmal müəllim, medalın təqdim etmə mərasimində kimlər vardı, kimlər yoxdu?
Xarici vətəndaşlara verilirdi. Orada təltif olunanların sırasında Finlandiyanın prezidenti, sonra Kubanın Rusiyadakı səfiri, Topkapı Muzeyinin direktoru Türkəli, sonra Türk Üniversitetlərinin professorları və Qazaxıstandan olan alimlər, Ermənistandan bir nəfərə və bu şəkildə belə bir heyət var.
Təbii ki, Puşkin medalı adamın üzərinə daha böyük məsuliyyət yükü qoyur. Elə deyilmi?
Hər halda ədəbiyyat sevər, ədəbiyyat adamı olaraq mənə elə gəlir ki, bu müəyyən zəhmətin Rus ədəbiyyatının bir çox örnəklərini dilimizdə də tərcümə etmişəm. Gümüş dövrün şairlərinin, şeirlərini. Mən elə bilirəm ki, məsuliyyətdən daha çox haradasa qənaətbəxşlik adama təlqin edən bir hissdir ki, sənin həyatının qalı müəyyən bir dövrünün nümunələrini belə gördür. Gördülər və qeyd etdilər.
Yeri gəlmişkən, İctimai Rəy Monitoring Mərkəzinin 2007-ci ilin yekunlarına dair keçirdiyi sorğuda Kamal Abdullah İlin Ədəbiyyat Adamı nominasiyasının da qalibi olub. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. 7 xəbəri bitirdik. Bu izdə bir il öncə dünyasını dəyişmiş tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin.
7 xəbəri bitirdik. Bu izdə tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anmaqda davam edəcəyik.
Hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənni üyüdür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşidənlərə, sevənlərə çatdırır.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılıb. Sözün əsl mənasında. Mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi. Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çiyinində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev, Fənəçi Ənişə başqası. İlk məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyur ki, cəmaat və səhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Fizuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati qəni, ey gənci dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri, qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitkimi, verdiyin nemətlər olsun, ta ki dillər əzbəri nitki verdin, gözəl söz söyləmək də lütfü qıl. Şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını. Həm də qıl, vermiş Füzuli haqq. Sənə bu göhəri, mən bu sözə öy fundamental bir mahnı yazmışam. Çağgah məqamında, qabağından azan demişəm, ərəb dilində. Və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm.
Xanəndə Ağaxan Abdullayev.
Babanı itirməklə biz məcnunu, yaxşı məcnunu itirdik. Baba da həm gözəl sənətkar idi, həm də baba gözəl insan idi. Çox belə sadə bir insan idi, qəlbi pak bir insan idi. Baba istəməzdi ki, kimsə ondan incisin, yaxud kiminsə qəlbinə toxunsun. Belə bir insan idi. Allah babanı rəhmət eləsin, Allah Taala onun o dünyasını versin.
Əli Baba Məmmədov.
Mədəniyyətimiz Baba Mahmudoğlunu itirməklə çox şey itirdi. Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Xanəndə Qəndab Quliyeva.
Böyük bir sənətkar itirdi, böyük bir insan itirdi. Yəni, belə insanlar həyata bir də gələr gəlməz, mən onu deyə bilmərəm. 25 il mən ona səhnədə çiyin-çiyin olmuşam. Ancaq bizi öyrədərdi, bizə yaxşı məsləhətlər verərdi. Yol yoldaşı olardı, insanı darıxmağa qoymazdı. Çörək verən, kömək əlini həmişə bizə uzadıb. Şəxsən mənim, məsələn, sənətdə qiymət almağımın çoxu mən deyərəm ki, babanın köməkliyi ilə olub.
Baba müəllimin sənət heyranı, adicə tamaşaçısı Mirhəmid Qənizadə.
Amma iş elə gətirib ki, 8 yaşında bizim kəndə 67-ci ildə baba toya gəlib. Onda elə məşhur deyildi, amma elə gözəl oxuyurdu ki, mən həyatda birinci dəfədir belə məsələm, mən əzizlərimdə belə ağlamamışam. Onu görüb, mən ən əzizimi bitirmişəm.
Mən Azərbaycan deyəndə Azərinin, Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm, ismətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi, dayanan qaçaq nəbi kimi, dayanan Koroğlu kimi, dayanan gözəl bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm.
Ey dünyanın insanları, istedadları koruyun. İstedadsızlar onsuz da özlerine yol tapacaklar. Heinrich Heine.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Sönqulu Sarapsıqdan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Bizim qalay.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Bir az o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalib olmaq çoxmu çətindir?
Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı.
İşlədiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Mənim qəribə bir tale yazım var. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıbmış. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim bəli. Dedi biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblda məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəlişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdim ona. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırdılar. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadaşı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkilləsək, necə? Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nə isə, tərcüməçi ilə mən danışır, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, onun nə bilim, bütün fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldır. Dedim, barmağınızı belə qaldırın. Qaldırla, dedim, siz fransızsınız, dedilər, bəli. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfərdə ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zad, qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar. Mənə qulaq asın. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. Dedim ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Dedim sizin Shakespeare'nizin də, dedim sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı xəmsə. Dedim mən xahiş eləyirəm. Qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim Nizami 3 hecadır. Nizami, münəzbəri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Nizami deyən. Dedim indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır. Azərbaycan. Dedim Azərbaycan deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim indi bax həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərindənəm. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Bizim qalay.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səs olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Beyputovunu həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var.
İşdiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Gəlçili səsinə pulanıram mən. Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektivləri ora ərzə verib. 800 kollektiv ərzə verib. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları, onlar muzikoloq deyirlər. Bu oxuyanların disklərinə qulaq asmışlar. 800-dən endirə-endirə gəlib çatıblar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisindəydim və məni dəvət elədilər. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, 1 dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Mən Rəşid Beyputovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar İspanlar da bilirsiniz. Plasto Dominguezad o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. 1 dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həmişə oxuyuram. Dedim, mən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur.
Söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa nə?
Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada, bizim gələcək qastrollarımız başlayır. Almaniya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm, dünya səslərinin yenə yarışına. Orada da cıdır meydan, deyim, bilmirəm, mənim atım orada nəfər işləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni, bizim bu səfərlərimizi təşkil edən o bizim böyük bir Fransanın firması ki, həll edir, onlar həll edirlər. Mənim internet saytımız adım hamısı oradadır. Bu firma çox gözəl, fəaliyyətli və ədalətli bir firmadır.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular, axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik? Biz hökmən öyrənməliyik. Yaxşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm, şövrəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana? Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtli paxıllıqdan. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevənlərə, poeziyanı sevənlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram, bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram. Mən inanıram ki, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən buna qətəminəm.
Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də, ağıl sferamı ağıl orbitimin kəsən dinləyicilərə də, toxunan dinləyicilərə də can sağlığı arz edirəm.
Tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlunun xatirəsini andığımız və Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibəsini dinlədiyimiz bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək vidalaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Bizim qal.